Qazaxıstan Respublikasında vəziyyəti stabilləşib və nəzarət altındadır. Terrorla mübarizə üzrə qərargah tərəfindən terror təhlükəsi olan nöqtələr neytrallaşdırılıb. Bəyanata görə Almatı, Qızılorda, Taldiqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçular tərəfindən tutulmuş bütün inzibati obyektlər azad edilib. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhini bərabər eşidirik.
Demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir. Siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük, Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japon ilə sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çünki hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir və eləcər biri Qazaxıstanda eləyə bilsə orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olan şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arzu elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlərin illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var. Fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir millətin acıq fitilin otlamaqdır. Milləti orada alovlandırdı millətin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir əlbəttə millətin ümumi kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir. Qazaxıstanda da öyə, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhliğində eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilərdi, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belədir. Yəni Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnəkardır. Bu Qazaxıstana belə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir, gərək yer amadı ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaiddir, orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki, var. Burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəllə qoymazlar. Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsait deyil. Gürcistan kimin deyil ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəslələ ora kömək eləyə, ya hətta Ukrayna kimin deyil. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya ilə və Çin ilə uzun mərzləri olduğu üçün təbiidir ki, həm Rusiya ələn kömək yolladı Qazaxıstana yollar, başqa ölkələr də, yəni Əfşar Ağayov da dilə gətirdi, dedi ki, Amerikalılar məni allatdı və orada indi Qırqızlardan əlavə Özbəklər də, Türkmənlər də, Tacikler də bilirlər ki, bu orada nə iş, orada sabitsizlik olsa nə olar? Təbiidir ki, onlar da kömək eləyəcəklər, bu məsələni qoymayacaqlar ki, orada Qazaxıstan dövləti dağıla, ya orada parçalana, ya böyük bir daxili demoqlar, iç müharibə ola, daxili müharibə ola. Mən buna inanmıram.
Bəli, Qazaxıstan hadisələri ilə ilgili doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdik, sağ olsun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da dünya ötən ildə verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir ilin ərzində dünyada baş verən ən əsas xəbərlərə nəzər saldıq. Ayrılıqda bütün ekspertlərimiz və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirib, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti 5 en təməlli məhsulun təqdimatını edib. Azərbaycana qarşı sərt təhqir və təhdidə Kreml münasibət bildirdi. İstanbulda Rusiya-Ukrayna danışıqlarının birinci rondu başa çatıb. Taliban qadınların uçuşuna qadağa qoyub. Bir daha salam, axşamınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz, Səbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Tehranın Pərdis adına Elm və Texnologiya Parkından baxış keçirdikdə 5 elmi təməlli dərman məhsulunu təqdim etdi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei 1401-ci günəş ilini istihsal, elm təməlli və peşə yaradan ili adlandırıblar. Ayaraybinin verdiyi məlumata görə Seyid İbrahim Rəisi bugün 5 elm təməlli dərman məhsulunun təqdimatı mərasimində elm təməlli iqtisadiyyatın inkişafını, inkişaf və abadlıq istiqamətində ölkə prioritetlərindən bildirib və bu kolleksiyanın kəmi və keyfi inkişafına təkid etdi. İran İslam Cumhuriyyət Prezidenti 1401-ci ilin Ad qoyulması üzrə elm təməlli istehsalın inkişafına təkid edərək bu ad qoymanın gerçəkləşməsi üzrə elm və texnologiya parklarının mövqeyini önəmli bildirib və bütün elm təməlli ekologiya aktyorlarından istədi bu zəmin üzrə fəalcasına rol ifa etsinlər. Rəisi həmçinin xalq tərəfindən dərmanın asan və ucuz əldə edilməsi zəruriliyinə də təkid etdi. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Almaty şəhərində MDB Parlament Assambleyasının şura iclasında çıxışı zamanı deyib. Rəsmən bəyan edirəm ki, Ermənistan üçün bu 5 maddə məqbuldur. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Simonyan Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın Azərbaycanın münasibətlərin normallaşması üçün Ermənistana 5 maddəlik yeni təklif təqdim etməsinə cavabında belə deyib. Hesab edirik ki, əgər bir neçə aspektləri əlavə etsək, biz bu işi həyata keçirməyə başlaya bilərik. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Azərbaycanın Ermənistana münasibətlərin normallaşmasına dair 5 maddədən ibarət sənəd göndərdiyini və cavab gözlədiklərini bildirib. Almaty şəhərində MDB Parlament Assambleyasının şura iclasında çıxış edən Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova erməni həmkarının Azərbaycana qarşı atəşkəsin pozulması ilə bağlı ittihamlarını cavablandırıb. Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gördüyü tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Sahibə Qafarova qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin Azərbaycan ərazilərindən tam olaraq çıxarılmasını tələb edib. Krim Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Delyaginin Azərbaycanı təhqir etməsi və hədələməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Rusiya prezidentinin sözçüsü, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Delyaginin açıqlamasının rəsmi Moskvanın siyasi xəttinə uyğun olmadığını vurğulayıb. Bu açıqlama şəxsi emosiyalar müstəvisində edilib. Biz bu emosiyaları cilovlamağa və xüsusilə tərəfdaşlarımıza münasibətdə bu cür ifadələrdən çəkinməyə çağırırıq. Azərbaycan bizim üçün tərəfdaş dövlətlər kateqoriyasına daxildir, deyə Dmitri Peskov vurğulayıb. Bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Delyaginin Azərbaycanla bağlı açıqlamalarının Moskvanın mövqeyinə uyğun olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyanın Rusiya Bir Dövlət telekanalından yayımlanan 60 dəqiqə verilişində Rusiya Dövlət Dumasının İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədr müavini deputat Mikhail Delyagin Azərbaycan Respublikasına qarşı çox sərt fikirlər səsləndirib. O, Azərbaycanı proksi dövlət adlandırıb və Azərbaycanın neft sənayesini vurmağı təklif edibdir. Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar heyətinin İstanbula keçirilən görüşünün birinci rondu başa çatıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, danışıqlarda iştirak edən Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib ki, İstanbula Rusiya ilə aparılan danışıqlarda əsas diqqət Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatı və atəşkəsə yönəlib. Bir neçə mühim məsələ ilə bağlı intensiv məsləhətləşmələr gedir. Bunlar arasında əsas məsələ Ukrayna üçün beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanəti haqqında sazişdir. Yalnız bu razılaşma ilə müharibəni Ukraynaya lazım olan şəkildə bitirə bilərik deyə o qeyd edib. Podolyak əlavə edib, müzakirə olunan məsələlərin ikinci hissəsi atəşkəslə bağlıdır. Podolyak qeyd edib ki, tərəflər müharibə qaydalarının pozulmasında müzakirə edirlər. Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin isə TASS-a bildirib ki, Ukrayna ilə danışıqların praktiki müstəviyə keçirməsi ilə əlaqədar Kiyev və Çernigov istiqamətlərində hərbi aktivliyi dəfələrlə azaltmaq qərarı alınıb. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfi hesab edir ki, Kiyevdə müvafiq qərar qəbul edəcək və sonraki normal iş üçün şərait yaradacaq. Aleksandr Fomin İstanbulda bugün keçirilən danışıqların yekunlarına əsasən Kiyevi əsirlərə qarşı Cenevra konvensiyasını əməl etməyə çağırıbdır. Taliban hökuməti Afqan qadınlarına kişi qohumları olmadan uçuşa getməyi qadağan edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Afqanistandakı avia şirkətlər bildiriblər ki, Taliban bu şirkətlərə qadınların kişi qohumlarının müşayiəti olmadan təyyarələrə minməsini dayandırmağı əmr edib. Afqanistanın Aryana Afqan Hava Yolları və Cam Air şirkətinin iki rəsmisi Fransa Xəbər Agentliyinə bildirib ki, Taliban onlara tək səyahət edən qadınlara bilet verməməyi əmr edib. Taliban həmçinin dekabr ayının sonunda Afgan qadınlarına yaxın kişi ailə üzvü olmadan 72 kilometrdən çox məsafə qət etməyi qadağan edib. Yeni məhdudiyyət Talibanın orta məktəblərin qızlar üçün bağlı qalacağını elan etməsindən təkcə bir gün sonra tətbiq edilib, hansı ki, aylarla davam edən məhdudiyyətlərdən sonra ötən həftə açılacaqdı. Otuz mart tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-18 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 2-15, Culfada isə müsbət 2-16 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava şiddətli küləklə müşayiət olunacaq, buludların həcmi get-gedə azalacaq, temperatur 0, müsbət 9 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz təşkil edib, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 6-23 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludsuz şəraitindən yarım buludluya dəyişilib, gahdan külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur mənfi 2, müsbət 12, Biləsvarda isə müsbət 4-15 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib və çən olacaq. Temperatur müsbət 4-14 dərəcə ötüşəcək. Martın 30-u tarixi üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində hava proqnozu açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 30-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Çərşənbə günü mart ayının 30-u, Şaban ayının 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5-7 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6-29 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-45 dəqiqədə günorta və saat 19-17 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Xəbərlərin ikinci hissəsində bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Fransada prezident seçkiləri kampaniyasının rəsmi başlanğıcı növbəti siyasi icmalımızın başlığını təşkil edir. Buyurun, dinləyin, lütfən. 2022-ci il Fransa prezident seçkiləri üçün rəsmi kampaniya bazar ertəsi martın 28-də başladı. Artıq 12 Fransalı namzəd, prezidentliyə namzədlərin mövqeləri barədə Fransızları məlumatlandırmaq üçün media, xüsusilə də radio və televiziya vasitəsilə təşviqat videoları yayımlaya biləcək. Bu namzədlərin fransızların səslərini qazanmaq üçün indi təxminən 2 həftə vaxtı var. Fransada prezident seçkilərinin birinci turu 2022-ci il aprelin 10-unda, ikinci turu isə aprelin 24-də keçiriləcək. Martın 7-sində Fransa Konstitusiya Şurası 2022-ci il prezident seçkiləri üçün 12 rəsmi namizədin siyahısını açıqlayıb. Fransada bundan əvvəlki prezident seçkilərində 6 namizəd iştirak etmişdi. Qanuna görə bu 12 nəfər seçilmiş məmurlardan 500 sponsor toplaya bilib. Bu rəqəm 2017-ci il seçkiləri ilə müqayisədə bir haldır. Və əvvəlki seçkilərdən 2 dəfə çoxdur, lakin 2002-ci ildə Fransa seçkilərinə 16 namizəd daxil olub ki, bu da rekord göstəricidir. Seçkilərdə namizədlər arasında 2012-ci ilin əvvəlində İfrat Sağçı Milli Assambleya Partiyasının üzvü 2017-ci il seçkilərində səs vermənin ikinci turunda Makrona uduzan Marine Le Pen 5 il ərzində səslərin təxminən 34%-ni qazanmışdı. O, Makrona qarşı fransızları məqlub etmişdi, lakin bu dəfə o, digər ifrat sağçı namizəd Eric Zemmour'la rəqabət aparır. Zemmour özünü faşist, irqçi və antifeminist kimi müdafiə edən və İslam və immigrasiya tərəfindən təhdid edildiyini iddia etdiyi Fransanı və onun dəyərlərini xilas etməyi istədiyini iddia edən jurnalist və siyasi şərhçidir. Dupont İnan, Fransanın Dirilmə Partiyasının lideri, Fransada keçirilən prezident seçkilərində üçüncü dəfə özünü sınayır. Müqavimət Partiyasının digər namizədi Jean Lassalle-dir. Sağ mərkəzçi partiyalar arasında Respublikaçılar Partiyasını Valérie Pécresse təmsil edəcək. Fransanın sol partiyalarından 6 namizəd yenidən seçkilərdə iştirak edir. Yenidən Fəth Partiyasından Jean-Luc Mélenchon üçüncü dəfə bu yarışda iştirak edir. An Hidalgo və Yannick Jadot isə bu rəqabətlərdə olan digər solçu namizədlərdir. Hazırda seçkilərdən liderlik edən Fransa prezidenti Emmanuel Macron iki səviyyəli problemlə üzləşib. Birincisi, onun ifrat sağçı rəqibləri, o cümlədən son prezident seçkilərində Macronun əsas rəqibi olan ifrat sağçı Milli Assambleya Partiyasının lideri Marine Le Pen ikinci turda ona məqlub oldu və nəticəni ona buraxdı. Le Pen indi Fransa hökumətinin korona və digər iqtisadi və sosial məsələləri, xüsusən də mühacir və sığınacaq axtaranların problemini həll etməkdə uğursuzluqları ilə manevr edərək Fransız xalqının diqqətini çəlb etməyi və onların səslərini qazanmağı gözləyir. Bəzi analitiklər prezident seçkilərinin ikinci turunda Macronun əsas rəqibinin sağ mərkəzçi Respublikaçılar Partiyasından Valérie Pécresse olduğunu deyir. Nəzərə alsaq ki, Macron və Pécresse səslərinin əsas bazası seçicilər sağ mərkəzçi və sol mərkəzçi meyllərə malikdir. Ona görə də Macronun qələbəsi böyük ölçüdə sol mərkəzçi seçicilərin səslərindən asılı olacaq. İkinci çağırış Fransa cəmiyyətində davam edən narazılıq və bu ölkədə sarı jiletlilər hərəkatının davam etməsidir. Hazırda korona qaydalarına etirazlar şəklində keçirilən nümayişlər göstərir ki, hərəkat eniş yoxuşlara baxmayaraq hələ də canlıdır və Macron hökuməti üçün xroniki çağırışa çevrilib. Bir çox etirazçı Macronu zənginlərin prezidenti kimi görür və onun və partiyasının siyasətinə etiraz edir. Bu, Fransanın digər partiyalarını, xüsusən də Respublikaçılar Partiyası və Yaşıllar Partiyasının son seçkilərdə qələbə qazanmasına yol açıb. Macronun əleyhdarları onu vətəndaşlara qarşı təzyiqləri gücləndirməkdə günahlandırır və onu hakimiyyətdən getməyə çağırırlar. Fransa 2018-ci ilin payızından Sarı Jiletlər Hərəkatının ardınca sonsuz böhranlarla mübarizə aparır deyə politolog Bruno Coters bildirib. Bununla belə bir neçə Avropa ölkəsi belə demokratik gərginlik yaşayıb.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracağıq.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Görəsən hacı, gördü tükanın vəci xarabdı, toz başıb, istəyin qaça qoymaq.
Nəsir, Nəsir, Cəbra görürüm.
Cəbra, hacı çağırın.
Qal, bir dəqiqə səndən işim var, dayan.
Çaşma xidmətini.
Buyur, hacı. Sən bu ağanı tanımıyorsan da, hə?
Hacı, boş ver, mən səbt əhvaldan zatdan deyirəm, mən orada işləməyəm ki, mən nə bilim, mən haranı, mən nə tanıyam axı.
Ağa Nəsir, biləysən day sənin bu işin qeyri-qanunu deyə bilməyəsən. Mən əgər səni məmur əlinə versəm...
Dərviş soyub, içinə saman
təpəcək.
Mənə bax görüm.
Canım.
Hə, bir xarici qonağı alladıb, ondan su istifadə eləmən hələ bəs döyür, hə? Qutara bilməyəcəksən, bunu biləsən. Yaxçısı bu deyil, hər nəyi itiraf eləyəsən.
Vallahi
tez ol düşündürəm.
Vallahi mənim adım Cəfərdir. Hamı məni Cəfər dərbidər çağırır.
Mən üzr istəyirəm, mən xudafiz.
Qoymaram gedəsən.
Dayan, Nəsir. Dayan.
Qoymaram gedəsən.
Çedim dayan. Temur bəy. İradə xanım. Siz buyurun otağınıza. Xahiş edeyim. Buyurun.
Biz hastahaneye gitmeliyik.
Biz hastahaneye gitmeliyik. Xahiş edeyim. Sözümü yere salmayayım. Buyurun otağınıza.
Çeş. Gidek. İrade gel.
Aman diye dalaşmıyorum.
Buyurun. Buyurun.
Biraz az bağırın. Bana sürat edin.
Bağışla ağam Teymur. Maşın değil gelişin. Ha?
Ya. Özümüz gelerek. İrade gel.
Göre emiye bak.
Allah'ım anda. Allah'ım anda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Emin gitti. Emin gitti.
Yakşı. İndi buyur eşi diye buldu. Buyur.
Valla mende taksir yoktu. Bana pul vermiştiler. Biraz pul almıştım.
Ne?